เรื่องของพลังจิตเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์เราพวกเราทุกคนเนี่ยมีความสามารถมากมายแต่เราไม่รู้จักตัวเองครับเราไม่รู้ว่าเรานั้นมีอำนาจมากมายเหลือเกินถ้าเผื่อเรารู้จักพัฒนาตัวเราเองฝึกตัวของเราเองในทางที่ถูกต้องแล้วเราจะกลายเป็นบุคคลที่มีทั้งสติปัญญาล้ำเลิศอยากจะรู้อะไรก็รู้ได้พร้อมกันนั้นเราจะมีอำนาจที่จะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จในทุกด้านก็ได้และจริงๆเรามีอำนาจมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปเพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้จักตัวเราเองนักปราชญ์ทั้งหลายตั้งแต่สมัยโบราณนะครับจะพูดอยู่เสมอบอกว่ามนุษย์เจ้าจงรู้จักตัวเองแต่เราก็ยังไม่รู้จักตัวเองดังนั้นในวันนี้เนี่ยก็จะพยายามพูดให้เราได้รู้จักตัวเองและก็รู้จักอำนาจของตัวเองเราอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเราต้องใช้อำนาจที่มีอยู่ในตัวเราเราอยากจะช่วยให้ลูกศิษย์ของเรานักเรียนของเราได้เจริญก้าวหน้าในทางที่ถูกต้องและประสบความสำเร็จด้วยเราก็จะต้องเข้าใจถึงจิตใจของมนุษย์เราเราต้องเข้าใจตัวเราเองด้วยเมื่อ 5-6 ปีก่อนผมไปนั่งสมาธิอยู่ที่ดอยสุเทพในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ระหว่างที่นั่งก็ได้รูปภาพอันนี้ออกมามันคิดถึงรูปภาพอันนี้ขึ้นมามันได้รูปภาพอันนี้ขึ้นมาในใจซึ่งเป็นรูปภาพที่อธิบายถึงแนววิธีการที่เราจะได้รู้จักตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเราเองเพื่อให้ได้ใช้ทุกส่วนในตัวเราเราจะได้มีความสามารถอย่างแท้จริงแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตของเราทุกประการมันเป็นยังไงสมมติว่าวงกลมอันใหญ่เนี่ยนะครับสีเขียวคือตัวเราร่างกายของเราซึ่งประกอบด้วยตาหูปากจมูกมือขาเท้าของเรานี่คือร่างกายของมนุษย์เราจะพัฒนาตัวเราเองอย่างไรเราจะยกระดับจิตใจของเราอย่างไรเราจะทำตัวของเราเนี่ยให้มีอำนาจมีพลังจิตได้อย่างไรในรูปนี้ก็จะอธิบายหมดประการแรกเนี่ยพวกเราตอนนี้ก็กำลังมีการรับข้อมูลเข้ามาเรากำลังมีการเรียนรู้เพราะการพัฒนานี่ก็ต้องมาจากการเรียนรู้คุณครูกำลังรับข้อมูลอยู่ใช่ไหมครับคุณครูใช้อะไรในการรับข้อมูลครับใช้อะไรบ้างครับใช้หูใช้ตานะครับเอาละส่วนใหญ่เนี่ยคุณครูก็ใช้หูใช้ตาในการฟังในการมองกำลังฟังผมบรรยายอยู่กำลังดูรูปภาพที่อยู่บนจอนี่ก็คือวิธีการที่เรากำลังรับข้อมูลเข้ามาสมมุติว่าเส้นนี้นะครับคือประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราเรากำลังรับข้อมูลเข้ามาโดยผ่านร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นผิวหนังในการสัมผัสไม่ว่าจะเป็นตาสำหรับการมองหรือหูในการรับฟังเรารับข้อมูลเข้ามาปรากฏว่า ัวที่จะรับทราบนะครับคือวงกลมที่อยู่ตรงกลางนี่แหละครับจิตสำนึกไม่ใช่สมองนะครับแต่ตัวจิตสำนึกเนี่ยเป็นตัวที่จะรับทราบเราอธิบายได้ง่ายๆครับสมมุติว่าที่บ้านเรามีลูกหรือหลานคนหนึ่งกำลังนั่งจ้องดูโทรทัศน์อยู่คุณครูเดินเข้าไปในห้องแล้วเสร็จแล้วคุณครูก็พูดกับเด็กคนนั้นเปล่งเสียงดังทีเดียวพอเราเปล่งเสียงดังมันก็เป็นคลื่นใช่ไหมครับเป็นคลื่นเสียงวิ่งเข้าไปในหูของเด็กไปกระทบแก้วหูของเด็กเสร็จแล้วมันก็กลายเป็นคลื่นวิ่งไปตามเส้นประสาทมาที่สมองสมองรับสัญญาณจริงแต่ปรากฏว่าเด็กไม่ได้ยินเราครับเฉยเราพูดเขาก็เฉยเพราะเขากำลังจ้องมองดูโทรทัศน์อยู่แสดงว่าตัวรับทราบไม่ใช่สมองครับสมองอาจจะรับข้อมูลรับสัญญาณแต่การรับทราบนั้นต้องเกิดขึ้นที่จิตใจของเด็กนั้นจิตใจเราเนี่ยมีความสำคัญมากถ้าเผื่อผมบรรยายแต่จิตใจของพวกเราเนี่ยเกิดลอยไปอยู่ที่ห้างสรรพสินค้ากำลังไปเดินช้อปปิ้งอยู่ผมบรรยายอะไรไปพวกเราก็ไม่ได้ยินไม่รู้เรื่องไม่ได้รับทราบใช่ไหมครับนั่นมันอยู่ที่จิตใจถ้าเผื่อจิตใจของเรามีสมาธิในการรับข้อมูลเราก็จะรับข้อมูลได้ดีความจำก็จะดีแต่ถ้าเผื่อจิตใจเราไม่ยอมรับข้อมูลคือมัวแต่ลอยไปที่อื่นเราก็ไม่รับทราบอะไรแล้วก็ไม่จดจำอะไรเพราะฉะนั้นตัวนี้แหละครับคือตัวสำคัญวงกลมที่อยู่ตรงกลางนี่แหละถ้าเกิดเราอยากจะฝึกอะไรให้มันมีพลังมีอำนาจเราก็ต้องหันกลับเข้ามาในจิตใจของเราฝึกจิตใจของเรายกระดับจิตใจของเรารู้จักใช้พลังของจิตใจสำนึกของเราด้วยซึ่งพวกเรามีพลังมากมายอยู่ในนั้นมีอำนาจมากมายและยังมีพลังจิตอีกหลายชนิดที่เดี๋ยวเราจะได้พิจารณากันแต่เพื่อจะได้สอนให้ลูกศิษย์ของเราได้มีพลังอำนาจอันนี้นะครับเราจะต้องดูวิธีการที่จะพัฒนาเด็กของเราอย่างสมบูรณ์แบบคือแบบรอบด้านไม่ใช่มุ่งไปอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ให้มีการพัฒนาอย่างสมบูรณ์แบบคือเด็กจะต้องเจริญเติบโตขึ้นมามีคุณธรรมถ้าเผื่อมีพลังจิตอย่างเดียวมีอำนาจอย่างเดียวแต่เต็มไปด้วยกิเลสคนคนนั้นอ่ะจะเป็นคนที่อันตรายอย่างยิ่งนะครับสำหรับโลกเราฉะนั้นคุณธรรมก็เป็นเรื่องสำคัญครับยกตัวอย่างฮิตเลอร์นะครับในสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเขาฝึกนะครับเขาฝึกจิตใจของเขาเขาจะแอบเข้าไปอยู่ในห้องเขาแล้วเขาฝึกพลังจิตของเขาพอเขาพูดเนี่ยนะครับคนเป็นล้านๆคนเนี่ยฟังแบบโดนเกือบจะโดนสะกดจิตไปเลยเชื่อเขาหมดเลยครับนำทุกคนเข้าไปสู้รบในสงครามโลกครั้งที่สองแต่เพราะขาดคุณธรรมเขาก็ฆ่าคนอย่างเลือดเย็นจริงๆครับพวกยูเนี่ยนะฮะฆ่าคนนั้นเป็นล้านๆคนโดยใช้แก๊สนะฮะแก๊สพิษเห็นไหมครับคนเราเนี่ยอาจจะมีพลังจิตสูงมากอย่างฮิตเลอร์เนี่ยมีพลังจิตสูงมากแล้วเขาฝึกด้วยครับแต่เราไม่ต้องการให้เด็กของเราเจริญเติบโตมีพลังจิตอย่างเดียวเราต้องฝึกให้เขามีคุณธรรมด้วยเราต้องการให้เขามีความสงบคนเราเนี่ยจะประสบความสำเร็จอย่างเดียวก็ไม่ดีครับถ้าเกิดเรามีความสำเร็จแต่เครียดบางคนเครียดนะครับมีความสำเร็จมากมายแต่มีความเครียดในชีวิตมันก็ไร้ประโยชน์อีกนะครับงั้นเราต้องการให้มีพลังจิตมีอำนาจจิตประสบความสำเร็จในทุกด้านแต่พร้อมกันนั้นมีความสงบท่ามกลางความวุ่นวายไม่เครียดเราต้องการบุคคลที่มีความเมตตาด้วยครับถือมีอำนาจแล้วมีพลังแล้วมีความสำเร็จแล้วต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต้องเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ ต้องรับใช้ช่วยเหลือต้องเสียสละนี่คือบุคคลที่เราปรารถนากันจริงๆแล้วเราฝึกกันได้ครับเราสอนเด็กกันได้แล้วเราจะทำไงครับเอาละเราเริ่มต้นโดยการฝึกในส่วนที่เป็นประสาทสัมผัสของเรา5ประการเนี้ยซะก่อนเพื่อจะได้ปูพื้นฐานสำหรับการฝึกทางด้านจิตใจต่อไปทำไงครับเมื่อกี้บอกว่าเรารับข้อมูลทางตาทางหูของเราเราก็ต้องรู้จักรับข้อมูลเหล่านี้ให้ถูกต้องซะก่อนเพราะนี่สำคัญมากเลยครับเมื่อเรารับข้อมูลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจากตาหูปากจมูกลิ้นแล้วก็การสัมผัสทางผิวหนังของเรานะครับการรับทราบเกิดขึ้นที่จิตสำนึกของเราแต่พร้อมกันนั้นครับโดยอัตโนมัติเราจะเก็บข้อมูลเหล่านั้นบันทึกไว้ในจิตใต้สำนึกของเราซึ่งอยู่เป็นวงกลมอยู่ข้างล่างตรงนี้นั่นไม่ว่าเราจะรับอะไรก็แล้วแต่เรารับทราบอย่างไรเราก็บันทึกอย่างนั้นลงไปในจิตใต้สำนึกของเราและตัวนี้จะเป็นตัวที่สร้างพลังอำนาจบางประการให้กับเรานักจิตวิทยาเขาจะพูดอยู่เสมอนะครับเราคิดอย่างไรเราเป็นอย่างนั้นนั้นถ้าเกิดการรับทราบเนี่ยซึ่งมันต้องอาศัยความคิดด้วยเรารับทราบอย่างไรนะครับในที่สุดเราก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราคิดตามที่เรารับทราบนั้นถ้าเกิดเราคิดไม่ดีเราโกรธคนนู้นโกรธคนนี้เราโมโหคนนู้นโมโหคนนี้อย่างเงี้ยนะครับโดยอัตโนมัติครับเราก็เก็บความรู้สึกเหล่านั้นลงไปในจิตใต้สำนึกของเราแล้วเดี๋ยวผมจะได้อธิบายว่าทำไมเราถึงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างที่เราคิดถ้าเกิดเราโกรธคนมากๆเราเสียดคนมากๆเราก็กลายเป็นคนที่เลวมากๆด้วยนะครับจิตใจเราจะตกต่ำครับเราจะเกิดผลเสียต่อตัวเราเราจะไม่มีความสุขในชีวิตของเราและความสุขความสงบเป็นคุณสมบัติของการที่เราได้พัฒนาตัวเราเองเป็นคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ครับคนเราต้องมีความสุขคนเราต้องมีความสงบคนเราต้องมีความเมตตาเราต้องมีคุณธรรมนี่คือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักรับข้อมูลเข้ามาให้ถูกต้องรับทราบให้ถูกต้องเพื่อที่จะได้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในจิตใต้สำนึกของเราให้ถูกต้องเราจะได้เป็นอย่างที่เราคิดเรามาดูซิว่าการรับข้อมูลของเรานั้นมันถูกต้องหรือไม่ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับตอนนี้ผมจะให้ใช้ตาในการมองกรุณาดูรูปภาพนี้นะครับเห็นอะไรครับจุดสีดำนี่แหละครับคือปัญหาในการรับข้อมูลคุณครูเห็นสีขาวไหมครับมีมากกว่าสีดำใช่ไหมครับแต่ทำไมไม่บอกผมว่าเห็นสีขาวเยอะแยะเลยแล้วก็จุดสีดำนิดเดียวนะฮะกลางจอมนุษย์เราชอบเลือกในสิ่งที่เราอยากจะมองเราจะเห็นแต่เฉพาะสิ่งที่เราอยากจะมองนะฮะแต่นี่คือปัญหาโดยทั่วไปในชีวิตของมนุษย์เราเรามักจะเห็นจุดดำในคนอื่นนั่นก็หมายความว่าพอเรามองคนอื่นเรามักจะเห็นข้อบกพร่องเรามักจะเห็นความเลวในคนอื่นทั้งนั้นที่ความดีมันมีอยู่เยอะแยะครับแต่ละคนเนี่ยมีข้อดีมากมายแต่เราไม่ค่อยมองกันเรามักจะเห็นแต่ข้อบกพร่องในคนอื่นอันนี้เป็นตัวปัญหาผมบอกแล้วว่ามนุษย์เราคิดอย่างใดเราก็เป็นอย่างนั้นถ้าเกิดเราเห็นแต่ความเลวในคนนู้นคนนี้เราเห็นแต่สิ่งที่เป็นลบอยู่ตลอดเวลาแน่นอนครับจิตใจเราก็ตกต่ำเราไม่มีความสุขแล้วครับคนที่มองโลกในแง่ร้ายตลอดเวลาเนี่ยนะครับเป็นคนที่ไม่น่าคบเลยถึงเวลาเราอยากจะถอยเราอยากจะหนีจากบุคคลเหล่านี้เพราะเขาชอบบ่นนู่นบ่นนี่มองโลกในแง่นี้โอ้ทำไมโลกเรามันเป็นอย่างนี้ทำไมคนนู้นเป็นอย่างนี้ทำไมสังคมเรามันจึงแย่อย่างนี้นะฮะบ่นมากๆเราก็ไม่อยากฟังหรอกครับเพราะว่าเราก็หงุดหงิดไปด้วยเราก็ไม่มีความสุขไปด้วยแต่นี่แหละครับ คือปัญหาของการมองเราชอบมองไอ้จุดดำซะก่อนแล้วเราต้องฝึกให้เด็กของเราเนี่ยลูกศิษย์ของเราได้เห็นสีขาวครับเห็นธรรมะในทุกสิ่งทุกอย่างเห็นความดีในทุกสิ่งทุกอย่างเห็นบทเรียนแม้กระทั่งในจุดดำครับยกตัวอย่างในการสอนของเราเนี่ยนะครับแล้วก็นี่เป็นการฝึกตัวของเราเองด้วยเพื่อจะได้พัฒนาจิตใจของเราสมมติเรามองออกไปข้างนอกเราเห็นต้นไม้อยู่ข้างนอกทันทีเลยครับเราควรจะเห็นธรรมะเห็นความดีเห็นบทเรียนในทุกสิ่งทุกอย่างเราสังเกตดูว่าท่ามกลางแสงแดดนะครับเราไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้เราก็ได้รับความร่มเย็นพอลูกศิษย์ของเราไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ต้นไม้ก็ให้ความร่มเย็นกับลูกศิษย์ของเราไม่ว่าจะเป็นคนรวยไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้หรือคนจนไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ได้รับความร่มเย็นเหมือนกันแม้กระทั่งคนที่ถือขวานมานะครับตั้งใจจะมาตัดต้นไม้ทิ้งต้นไม้ก็ให้ความร่มเย็นกับเขาเมื่อเขามานั่งใต้ต้นไม้พักเอาแรงก่อนที่จะเริ่มตัดต้นไม้ทิ้งนี่แหละครับเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่เราจะต้องเป็นอย่างต้นไม้นั่นแหละครับช่วยเหลือทุกคนโดยไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกไม่ใช่ว่านี่เพื่อนฉันจะช่วยนี่ไม่ใช่เพื่อนฉันไม่ช่วยจิตใจเราต้องเป็นธรรมครับเราต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เราต้องรู้จักให้แม้กระทั่งคนที่เกลียดเราคนที่โกรธเราโมโหเราเราก็ต้องแผ่เมตตาไปให้เขาเหมือนกันถ้าเราฝึกจิตใจของเราได้อย่างนี้นะครับเราก็จะได้พัฒนาจิตใจยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นเรื่อยๆเรามองไปสมมติว่าเราไปทัศนศึกษาเจอภูเขานะครับเราก็หาบทเรียนทันทีเราสังเกตดูภูเขาบางทีมีเมฆมาปกคลุมบางทีมีฟ้าผ่าบางทีฝนตกหนักมีพายุแต่ภูเขาก็ไม่สะทกสะท้านมันอยู่นิ่งเฉยท่ามกลางความวุ่นวายบทเรียนที่ยิ่งใหญ่เราได้แล้วครับจิตใจของเรานี่ต้องเป็นแบบภูเขานะครับท่ามกลางความวุ่นวายใครจะด่าใครจะว่ามีปัญหาอะไรรอบด้านตัวเราเราต้องมีความมั่นคงจิตใจของเราต้องสงบต้องนิ่งเหมือนกับภูเขาลูกนั้นนี่แหละครับคือการรู้จักมองเห็นบทเรียนในทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้มันมีปัญหาครับเราต้องวิเคราะห์ในแง่ของวิทยาศาสตร์สักนิดนึงสิ่งที่เข้ามาในตาของเราเนี่ยมันคืออะไรอะไรครับที่เข้ามาในตาของเราแสงนะครับแสงเนี่ยเป็นพลังงานแบบไหนครับมันเป็นพลังงานชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าพลังงานอะไรครับในแง่ของวิทยาศาสตร์มันมีพลังงานอยู่สองชนิดในตัวแสงนะครับมีพลังงานเขาเรียกว่าพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้านะฮะแสงเนี่ยคือพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนกับคลื่นวิทยุก็เป็นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าอินฟราเรดอัลตราไวเลตอะไรพวกนี้นะครับล้วนแต่พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าแม้กระทั่งเอ็กซ์เรย์รังสีเอ็กซ์นะครับก็เป็นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าแต่เฉพาะแสงที่เรามองเห็นเนี่ยก็เป็นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าครับมันประกอบด้วยสนามไฟฟ้าตัว E เนี่ยนะครับแล้วก็ตัว H นี่คือสนามแม่เหล็กนะฮะมันตั้งฉากกันแล้วมันก็กำลังสั่นสะเทือนด้วยความถี่สูงมากเลยอันนี้เราเรียกว่าแสงสว่างพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วมันก็วิ่งด้วยความเร็วเท่ากับแสงเร็วมากทีเดียวตอนนี้เราลองถามนักวิทยาศาสตร์แสงที่เข้ามาในตาของเรามันมีความเร็วมีความชั่วอะไรไหมมีไหมครับไม่มีใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นแค่สนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้าครับมันเป็นพลังงานนักวิทยาศาสตร์เข้ามาค้นหานะพอเราถามคำถามนี้เขาก็ค้นหาความเร็วเขาบอกไม่เจอเจอแต่สนามแม่เหล็กเจอแต่สนามไฟฟ้านั่นคือสิ่งที่เข้ามาในตาของเรา เมื่อมันไม่มีความเลวเมื่อมีความชั่วนะครับแล้วทำไมมนุษย์เราจึงเห็นความเลวความชั่วนักวิทยาศาสตร์ก็ตอบได้อย่างชัดเจนในเมื่อความเลวความชั่วไม่ได้เข้ามาแต่ความเลวความชั่วปรากฏแสดงว่ามันอยู่ที่ไหนครับอยู่ในจิตใจของเราตั้งแต่แรกนั้นเราต้องยอมรับข้อเท็จจริงอันนี้ครับคนเราถ้าเกิดเห็นแต่ความเลวความชั่วเนี่ยแสดงว่าตัวเราเองต่างหากครับที่มีความเลวความชั่วนี้อยู่ในจิตใจของเราเพราะว่าสิ่งที่เข้ามามันเป็นแค่พลังงานจริงๆครับไม่มีอะไรมากกว่านั้นดังนั้นเราจะต้องเริ่มพิจารณาตัวเราเองให้มากขึ้นสังเกตดูตัวเราเองวิเคราะห์ตัวเราเองศึกษาเกี่ยวกับตัวเราเองอย่ามัวแต่ไปว่าคนอื่นเขานะครับอย่ามัวแต่ไปชี้นิ้วว่าคนนู้นคนนี้ไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้เพราะว่าเมื่อเราชี้นิ้วไปที่คนอื่นเนี่ยนะครับมันจะมีนิ้ว3นิ้วชี้กลับมาที่ตัวเราเมื่อเราบอกว่าคนอื่นเลวมีนิ้ว3นิ้วชี้มาบอกว่าเรานั้นเลวกว่าเขาถึง3เท่านะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการเตือนสติของเราอย่าไปว่าใครอย่าไปด่าใครดูตัวเราเองตลอดเวลาครับอย่าไปเอาชนะคนอื่นเลยเอาชนะตัวเราเองดีกว่าเอาชนะความโกรธความโลภความหลงอะไรของเราดีกว่าครับแล้วเราจะกลายเป็นคนที่มีอำนาจอย่างมหาศาลแต่ถ้าเราพยายามเอาชนะคนอื่นนะครับมีแต่จิตใจที่ตกต่ำตกต่ำตกต่ำและในที่สุดเราไม่มีอำนาจอะไรเลยเราจะแพ้ตัวเราเองต้องเอาชนะตัวเองครับในการที่จะฝึกพลังจิตเนี่ยต้องเอาชนะตัวเองให้ได้เอาล่ะผมบอกแล้วว่าแสงเข้ามาไม่มีความเลวความชั่วแล้วก็บอกแล้วว่ามันอยู่ในตัวเราความเลวความชั่วนั้นถ้าเราเห็นความเลวก็มีตัวอย่างครับมีสามีภรรยาอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งภรรยาก็ชอบขึ้นไปชั้นบนทุกเช้าครับแล้วก็ไปแอบดูเพื่อนบ้านจากหน้าต่างมองออกไปจากหน้าต่างก็เห็นเพื่อนบ้านกำลังซักผ้าตอนเช้าแล้วก็ผ้าไปตากไว้บนราวตากผ้าภรรยาก็วิ่งลงมารายงานให้สามีฟังบอกว่าไม่เข้าใจเลยเพื่อนบ้านเรานี่ซักผ้าไม่เป็นเสื้อผ้าเขาสกปรกเหลือเกินไม่รู้ทำไมเขาซักยังไงก็ไม่รู้ทำไมเสื้อผ้าสกปรกเขาใช้ผงซักฟอกยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ทำไมมันสกปรกอย่างนี้สามีก็รำคาญเออช่างเขาเถอะหน้าเขาซักยังไงเป็นเรื่องของเขาเราซักของเราให้สะอาดก็พอแล้วแต่ภรรยาก็ไม่เชื่อฟังทุกเช้าไปแอบดูเพื่อนบ้านเห็นเพื่อนบ้านซักผ้าแล้วก็วิ่งลงมารายงานให้สามีฟังบอกว่าโอ้เขาซักผ้าไม่เป็นอีกแล้วเสื้อผ้าสกปรกเหลือเกินก็เป็นอย่างนี้หลายครั้งนะครับหลายวันจนกระทั่งวันหนึ่งครับภรรยาวิ่งลงมาจากข้างบนแล้วก็มารายงานให้สามีฟังโอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นวันนี้เสื้อผ้าเขามันขาวสะอาดไปหมดเลยโอ้อยากรู้เหลือเกินว่าเขาไปใช้ผงซักฟอกยี่ห้ออะไรผงซักฟอกยี่ห้ออะไรเขาเปลี่ยนวิธีการซักอย่างไรทำไมเสื้อผ้าเขาจึงขาวสะอาดอย่างนี้สามีก็หัวเราะกล้าบเลยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยฉันรำคาญเธอเหลือเกินเมื่อเช้าเนี่ยฉันเลยตื่นก่อนเธอแล้วฉันก็ไปเช็ดกระจกให้มันสะอาดก่อนหน้านั้นกระจกมันสกปรกเธอมองออกไปก็เลยเห็นแต่ความสกปรกข้างนอกแต่วันนี้กระจกมันใสสะอาดเธอก็เลยเห็นแต่ความใสสะอาดข้างนอกนี่แหละครับเป็นตัวอย่างใช่ไหมครับแต่เวลามีแว่นตาสีแดงเรามองออกไปก็เห็นแต่สีแดงรอบตัวเราไม่ได้หมายความว่าสีแดงมันอยู่ข้างนอกเลยครับมันอยู่ที่นี่เช่นเดียวกันครับอะไรเป็นตัวที่รับทราบจิตใจของเราครับถ้าเกิดจิตใจของเรามันสกปรกมันก็แน่นอนครับเราก็จะเห็นภาพที่สกปรกดังนั้นเราต้องซักฟอกจิตใจของเราให้มันใสสะอาดครับแล้วเมื่อจิตใจของเราใสสะอาดแล้วเราก็จะเริ่มเห็นแต่ความดีเราจะเริ่มเห็นบทเรียนทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นบทเรียนทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นธรรมะและเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นบทเรียนเป็นธรรมะแล้วนะครับจิตใจของเราก็มีแต่สูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆนี่แหละครับคือความสำคัญของการรับข้อมูลให้มันถูกต้อง เห็นสีขาวไม่ใช่มองแต่จุดดำแล้วเราต้องเข้าใจอีกอย่างหนึ่งครับว่ามนุษย์เราเนี่ยชอบมองคนอื่นในแง่ของตัวเองเราเห็นคนอื่นในแง่ของตัวเองทั้งสิ้นนะครับเรามาเปรียบเทียบกับตัวเองเสมอแล้วเราก็โยนอะไรต่ออะไรที่อยู่ในจิตใจของเราเนี่ยไปโปะให้เขายกตัวอย่างครับมีชายหนุ่มคนหนึ่งนอนอยู่นิ่งเฉยกลางทุ่งนาสักครู่หนึ่งก็มีผู้ชายคนหนึ่งวิ่งผ่านมาพอเห็นชายหนุ่มนอนอยู่กลางทุ่งนาเขาก็คิดในใจไอ้หมอเนี่ยมันคงเป็นโจรผู้ร้ายแน่ๆเลยวิ่งหนีตำรวจมาหมดแรงก็เลยมานอนพักอยู่ตรงนี้ว่าแล้วผู้ชายคนนี้ก็วิ่งผ่านไปสักครู่หนึ่งมีคนขี้เมาครับเดินโซเซโซเซผ่านมาพอเห็นชายหนุ่มนอนอยู่นิ่งเฉยคนขี้เมาก็พูดออกมา
มาเนี่ยมาแง่ๆเลยดูเราไม่เมา
ว่าแล้วก็เดินโตเตต่อไปสักครู่ครับมีฤาษีเดินผ่านมาพอฤาษีเห็นชายหนุ่มนอนอยู่นิ่งเฉยฤาษีก็คิดในใจโอ้ชายหนุ่มคนนี้กำลังฝึกโยคะอยู่แน่ๆเลยถึงนั่งอยู่นิ่งๆเฉยๆอย่างนี้ต้องฝึกโยคะแน่ๆว่าแล้วฤาษีก็ลงไปกราบเท้าชายหนุ่มแล้วก็เดินต่อไปเห็นไหมครับคนคนเดียวกันสามคนผ่านมามองกันคนละแง่เข้าใจกันคนละอย่างเพราะอะไรครับเพราะจิตใจของตัวเองเป็นอย่างไรเราก็เห็นอย่างนั้นแหละครับไอ้คนแรกเป็นโจรครับโจรนี่แปลกมากเราจะเห็นว่าพวกเจ้าพ่อพวกโจรพวกผู้ร้ายมักจะมีอาวุธเพื่อป้องกันตัวเองนอกจากนั้นแล้วเขาจะมีคนคุ้มกันมีมือปืนอยู่รอบด้านเพราะอะไรครับเพราะเขากลัวว่าคนอื่นจะเป็นอย่างเขาเขาคิดว่าคนอื่นเนี่ยเดี๋ยวต้องมาทำร้ายเขาแน่ๆเดี๋ยวต้องมาปล้นเขาแน่ๆต้องมาทำอย่างที่เขาทำกับคนอื่นก็เลยคิดได้อย่างเดียวครับว่านี่มันเป็นโจรแน่ๆเลยคนที่สองขี้เมาก็นึกว่าคนอื่นเมาใช่ไหมครับคนที่สามเป็นนักบุญนักบุญนี่คิดเร็วไม่ค่อยเป็นนะฮะมองคนในแง่ดีเห็นแต่ความดีรอบด้านเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าชายหนุ่มคนนี้เป็นคนที่กำลังฝึกปฏิบัติฝึกโยคะอยู่นี่แหละครับเป็นเรื่องสำคัญถ้าเราเห็นอะไรเกี่ยวกับคนอื่นอย่างไรเนี่ยมองดูตัวเองสงสัยเราอาจจะมีคุณสมบัติอย่างนั้นในตัวเราก็ได้นะฮะเรามาดูการใช้การรับรู้อีกอย่างหนึ่งนะครับหูของเราอะไรครับที่เข้ามาในหูของเราเสียงนะครับเสียงนี่เป็นอะไรครับมันเป็นคลื่นชนิดหนึ่งคลื่นอะไรครับมันเป็นการสั่นสะเทือนของอากาศนะนี่คือเข้าสิ่งที่เข้ามาในหูของเราเป็นการสั่นสะเทือนของอากาศไม่ใช่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับนะฮะนี่คือเรื่องวิทยาศาสตร์จริงๆนะครับนะเมื่อเรามองแล้วก็เข้าใจฟังให้มันถูกต้องมองให้ถูกต้องแล้วเนี่ยเราสบายครับชีวิตเราจะมีความสุขมากขึ้นเยอะเลยนะฮะนั้นขอให้จำไอ้ลิง3ตัวนี้ไว้นะครับตัวหนึ่งเอามือปิดตาตัวหนึ่งเอามือปิดหูตัวหนึ่งเอามือปิดปากลิงก็เพียงแต่สอนเราว่าเราจะไม่มองความชั่วเราจะไม่ฟังความชั่วเราจะไม่พูดอะไรที่เป็นการหลอกลวงหรือพูดในสิ่งที่ไม่ดีแต่ลิงมันก็ไม่ค่อยฉลาดนะครับมนุษย์เราทำแบบลิง3ตัวนี้ไม่ได้แล้วครับเราเดินไปเดินมาเราบอกเดี๋ยวๆเอามือปิดตาหน่อยแล้วเราเดินข้ามถนนเราก็ตายใช่ไหมครับหรือใครมาด่าเราบอกเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆเอามือปิดหูก่อนเราไม่ฟังนะฮะเขายิ่งยั่วใช่ไหมครับเขาด่าเรานี่เขาอยากจะให้เราฟังถ้าเกิดเราไม่ฟังนี่เดี๋ยวก็เตะเราเลยนะฮะงั้นเราคงจะไม่เป็นแบบลิง แต่ตรงกันข้ามเราไม่เอามือปิดตาเราไม่มือปิดหูเราไม่มือปิดปากแต่เราจะหัดมองในแง่ดีเห็นความดีในทุกๆคนเห็นบทเรียนเห็นธรรมะในทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่มือปิดหูแต่เราจะหัดฟังให้มันถูกต้องฟังในแง่ดีรับความดีเข้ามานะฟังให้มันถูกต้องเนี่ยนะครับจิตใจเราก็จะสงบเช่นเดียวกันเราไม่มือปิดปากนะครับแต่เราจะพูดแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่มีประโยชน์เพราะเราจะเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าเราพูดอะไรออกไปแสดงว่าเราได้คิดไปแล้วแล้วเมื่อเราคิดแล้วเนี่ยนะครับคือมันอย่างน้อยมันก็อยู่ในจิตใจของเราในบางส่วนนะครับบางทีเราอาจจะเผลอพูดไปเราคิดว่าเราไม่ได้คิดอะไรแต่จริงๆมันก็มีอีกส่วนหนึ่งในจิตใจของเราที่ได้คิดไปแล้วแล้วมันก็จะบันทึกข้อมูลเหล่านี้สร้างพลังให้กับเราในทางลบในทางที่ไม่ดีในจิตใจสำนึกของเราแล้วผลเสียก็จะเกิดขึ้นครับต่อไปนี้เนี่ยนะครับเราต้องหัดมองทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ดีเอาละเรากลับมาดูรูปวงกลมของเราเมื่อเรามองในแง่ดีฟังในแง่ดีเราก็รับทราบในแง่ดีเราก็บันทึกข้อมูลในแง่ดีลงไปในจิตใต้สำนึกและตรงนี้แหละครับคือจุดสำคัญอันหนึ่งที่จะช่วยให้เราได้ประสบความสำเร็จจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องคอมพิวเตอร์คือตัวที่บันทึกข้อมูลคือตัวเมมโมรีจะเป็นทั้งเมมโมรีเป็นทั้งฮาร์ดดิสก์เป็นทั้งไอ้พวกแผ่นดิสอะไรที่เราใส่เข้าไปนะฮะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คือตัวที่บันทึกข้อมูลนั่นแหละครับแต่มันเป็นส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์นะมันจะบันทึกข้อมูลไว้ในนี้เราฟังอะไรได้ยินอะไรสัมผัสอะไรนะฮะมีความรู้สึกอะไรยังไงเราเก็บข้อมูลไว้ในนี้หมดเลยและสิ่งที่เราบันทึกไว้มันไม่มีวันที่จะโดนลบออกไปเลยนะครับนะของเราดีกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์บางทีในเครื่องคอมพิวเตอร์เราใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับยังไม่ทันที่จะเก็บไว้นะครับเกิดไฟฟ้าดับหรืออะไรเนี่ยข้อมูลเหล่านั้นก็หายไปแต่ของเรานี่ดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารับจะบันทึกไว้ในนี้ทันทีครับแล้วพอบันทึกไว้แล้วมันไม่มีวันที่จะหายไปไหนครับมันจะอยู่ในนั้นตลอดเราไม่มีวันที่จะลืมเลยนะผมจะยกตัวอย่างมีอาจารย์คนหนึ่งในสหรัฐอเมริกาเป็นสุภาพสตรีชื่อดร.วัมบากดร.วัมบากเนี่ยนะครับเขาอยากจะรู้เขาอยากจะศึกษาเกี่ยวกับอดีตของมนุษย์เราเขาก็เลยหาแนวทางเขาเข้าใจว่ามันจะต้องบันทึกไว้อยู่ในเนี้ยอยู่ในจิตใต้สำนึกเนี่ยนะครับเขาก็พยายามที่จะไปค้นหาข้อมูลเหล่านี้จากจิตใต้สำนึกของมนุษย์เราเขาเชิญคนมาเป็นพันคนเลยนะครับเพื่อทดลองปรากฏว่าพวกเรามนุษย์เราเนี่ยนะครับเราจำอะไรไม่ค่อยได้ความจำของเรามันเสื่อมนะครับในส่วนเนี้ยไม่ยอมออกมาสักทีข้อมูลที่จะมีอยู่ในจิตใต้สำนึกมันไม่ยอมออกมานะตอนนี้เขาก็เห็นแล้วว่ามันมีตัวอุปสรรคในการเอาข้อมูลออกมาอุปสรรคนั้นก็คือจิตสำนึกของเราจิตสำนึกของเราเนี่ยมันมีสิ่งที่เข้ามารบกวนอยู่ตลอดเวลามันก็เลยฟุ้งซ่านบางทีมันก็เครียดบางทีก็คิดนู่นคิดนี่คิดสารพัดอย่างแล้วพอเราคิดมากเนี่ยนะครับปรากฏว่าข้อมูลที่อยู่ในจิตใต้สำนึกมันก็เลยออกมานิดเดียวหรือไม่ก็ถ้าเปิดออกมาเราก็ไม่รู้เรื่องว่านี่คือส่วนของจิตใต้สำนึกมันเป็นส่วนของความคิดที่ฟุ้งซ่านไปนะเราแยกกันไม่ออกปรากฏว่าความจำก็เสื่อมมันมีการทดลองนะครับที่แสดงให้เห็นชัดว่าถ้าเผื่อเรามีจิตใจที่สงบนะครับความจำเราก็จะดีมีการทดลองที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่บาร์คลีย์นะฮะเขาเอานักศึกษามา3กลุ่ม กลุ่มนึงเนี่ยเป็นกลุ่มที่ฝึกสมาธิมาแล้ว1ปีกลุ่มที่2ฝึกสมาธิมาครบ2ปีแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือนักศึกษาที่ไม่เคยฝึกสมาธิเลยนะเขาอยากจะดูว่าอิทธิพลของสมาธิคือจิตสำนึกที่มีสมาธิเนี่ยมันจะช่วยให้เราไปค้นข้อมูลจากจิตใต้สำนึกของเราได้มากน้อยแค่ไหนเอาล่ะตกลงเขามี3กลุ่มกลุ่มที่ไม่เคยฝึกสมาธิเลยกลุ่มที่ฝึกสมาธิมาครบ1ปีกลุ่มที่ฝึกสมาธิครบ2ปีจริงๆเขาอยากจะได้พวกที่ฝึกสมาธิมากกว่านี้แต่สำหรับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนั้นมันหายากที่ไหนที่ไหนก็หายากครับที่เคยฝึกสมาธิมานานพอสมควรที่จะเป็นสติได้นะครับเขาก็เลยตัดกลุ่มนั้นออกตอนนี้เขาก็เอานักศึกษาทั้ง3กลุ่มเนี่ยมานั่งอยู่ด้วยกันนี่แหละเสร็จแล้วอาจารย์ก็อ่านอะไรต่ออะไรให้ฟังบรรยายอะไรต่ออะไรให้ฟังนะฮะเสร็จแล้วก็มาทดสอบว่ากลุ่มเหล่านี้ทั้ง3กลุ่มเนี่ยมีความจำมากน้อยแค่ไหนดูซิว่าที่บรรยายไปที่พูดไปอ่านไปจำได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ปรากฏว่ากลุ่มที่ไม่เคยฝึกสมาธิเลยความจำจะอยู่ในระดับ 40% ครับและนี่ก็เฉลี่ยโดยทั่วไปนะครับมนุษย์เราถ้าเกิดเราฟังการบรรยายนะครับ2ชั่วโมงเต็มๆเราจำได้แค่ 40% และกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงนะครับแสดงว่าสมาธิเขาก็ต้องดีพอสมควรแหละครับแต่ไม่ได้ฝึกอย่างจริงจังในเรื่องของการฝึกสมาธิคือเขาไม่รู้วิธีการฝึกพอมาดูคะแนนของกลุ่มที่ฝึกสมาธิมาครบ1ปีนะครับแค่ปีเดียวปรากฏว่าความจำอยู่ในระดับ 60% ครับแค่ฝึกปีเดียวนะครับความจำเปลี่ยนจาก40มาเป็น60เห็นไหมครับว่าการฝึกสมาธิเมื่อจิตใจสงบเนี่ยนะครับความจำที่อยู่ในจิตใต้สำนึกจะออกมาง่ายขึ้นพอมาดูกลุ่มที่ฝึกสมาธิครบ2ปีครับปรากฏว่าความจำอยู่ในระดับ 70% ยิ่งฝึกสมาธิความจำยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆทั้งการฝึกสมาธิเนี่ยก็เป็นพื้นฐานของการฝึกพลังจิตครับเราจะเริ่มใช้สิ่งที่เรามีอยู่ในตัวเราให้เป็นประโยชน์อย่างเช่นข้อมูลที่อยู่ในจิตใต้สำนึกเอาล่ะกลับมาที่ดร.วัมบากดร.วัมบากเขาก็เริ่มเห็นแล้วว่าถ้าเผื่อจิตสำนึกเนี่ยสงบนิ่งเขาสามารถที่จะค้นหาข้อมูลในจิตใต้สำนึกได้ง่ายขึ้นตอนนี้คนที่เขาเอามา1,000 คนเนี่ยนะครับที่จะมาทดสอบปรากฏว่าไม่มีสมาธิกันเลยหรือสมาธิไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือเป็นคนธรรมดานั่นแหละเขาก็เลยใช้วิธีอีกอันหนึ่งครับลัดวงจรไปสู่จิตใต้สำนึกคือเขาจะกดดันตัวจิตสำนึกไว้ด้วยวิธีการสะกดจิตเพราะสะกดจิตเนี่ยนะครับคนที่โดนกดจิตไม่รู้ตัวครับบางทีทำอะไรต่ออะไรไปโดยไม่รู้ตัวแล้วแต่ว่าคนสะกดเขาจะสั่งเขาสั่งยังไงคนนั้นก็ทำตามนะฮะโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วพอปลุกขึ้นมาบอกอ้าวตื่นเขาจำอะไรไม่ได้นะฮะแสดงว่าจิตสำนึกเนี่ยเลิกทำงานชั่วคราวคนนั้นไม่มีความคิดอะไรจำอะไรไม่ได้นะฮะเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยจิตใต้สำนึกจะโผล่มาเต็มที่ครับเราคุยกับเขาได้นะฮะคนที่โดนกดจิตเนี่ยเราถามอะไรก็ได้บอกอะไรเขาก็ได้เขารับข้อมูลหมดแต่รับโดยตรงไปที่จิตใต้สำนึกเพราะฉะนั้นคนที่โดนกดจิตเนี่ยแปลกมากเลยครับสมมติเราบอกว่าเอ้าทำตัวแข็งนะครับทันทีเลยเขาตัวแข็งเลยนะครับนะฮะแต่เวลาเราผลักเขาหน่อยเขาก็ตกอย่างนี้เลยโูมลงไปเลยเพราะตัวแข็งหมดเราเอาศีรษะวางไว้บนเก้าอี้ตัวหนึ่งเอาเท้าไว้บนเก้าอี้อีกตัวหนึ่งนะครับปรากฏว่าตัวเขาก็แข็งอย่างนั้นแหละครับนะฮะอยู่ในอากาศนะฮะแค่ศีรษะอยู่บนเก้าอี้ตัวหนึ่งเท้าอยู่บนเก้าอี้ตัวหนึ่งอันนี้เราก็เคยทดลองกันแล้วนะครับในเมืองไทยก็มีการทดลองกันบ่อยมันอยู่ที่การสั่งและจิตใต้สำนึกนี่แปลกครับมีอำนาจมากเห็นไหมครับบอกให้ตัวแข็งปุ๊บจิตใต้สำนึกก็เริ่มสั่งการไปทั่วร่างกายแล้วตัวก็แข็งจริงๆเราบอกเอ้าตอนนี้จะไม่รู้สึกความเจ็บปวดอะไรเราเข็มแทงเขาก็เฉยไม่รู้สึกอะไรไม่สะดุ้งไม่อะไรเลยนะฮะความเจ็บปวดก็อยู่ที่จิตใจของเราครับ มีบางคนนะฮะไปหาหมอฟันแล้วก็บอกหมอฟันไม่ต้องฉีดยาชาเขาจะทำจิตใจของเขาเองนะครับเขาก็ฝึกอะไรของเขาบางอย่างหมอฟันก็ทำฟันไปนะครับบางทีถอนฟันนะฮะเขาเฉยไม่รู้สึกอะไรนี่เป็นเรื่องจริงครับมีครับเมื่อคนไทยก็มีบางคนไปผ่าตัดนะฮะเอาไส้ติ่งออกหมอไม่ต้องฉีดยาชาไม่ต้องวางยาสลบนะเฉยนะหมอก็ผ่าตัดไปเขาสามารถที่จะควบคุมจิตใจของเขาไม่ให้เกิดความเจ็บไม่ให้เกิดความปวดนะฮะเทศกาลกินเจเราก็คงเห็นแล้วนะครับพวกฮินดูเอาอะไรต่ออะไรแทงร่างกายอะไรต่ออะไรไม่รู้สึกอะไรเลยนะฮะเพราะว่าคล้ายๆว่าเขากดจิตตัวเองนะครับแต่ถ้าเกิดเรารู้จักควบคุมจิตใจของเรานะครับเราก็สามารถที่จะเอาชนะตัวเราเองแม้กระทั่งความเจ็บปวดเราก็สามารถที่จะควบคุมมันได้ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันปวดไม่ให้มันเป็นอะไรก็ได้นะเอาละตอนนี้ดร.วัมบากนะครับเขาสะกดจิตและเขาก็ถามคนคนนั้นโดยตรงไปที่จิตใต้สำนึกถามย้อนหลังกลับไปในอดีตตอนอายุ4ขวบในเวลา14นาฬิกา10นาทีในวันนั้นเวลานั้นเนี่ยนะครับกำลังทำอะไรอยู่ปรากฏว่าคนที่โดนกดจิตจะตอบได้หมดตอบได้ละเอียดด้วยถามอะไรก็ตอบได้หมดเลยเขาจำได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดผมถามพวกเรานะครับว่าในวันที่25ตุลาคมเวลา14 10นาที14.10 นนะครับตอนอายุ4ขวบคุณครูกำลังทำอะไรตอนนั้นครับจำได้ไหมครับส่วนใหญ่ก็สายหน้านะครับบอกจำไม่ได้แต่ถ้าเกิดโดนกดจิตเนี่ยจะจำได้ที่จำไม่ได้ก็เพราะว่าจิตสำนึกของเราเนี่ยมันไม่นิ่งจริงๆมันยังคิดนู่นคิดนี่อยู่แต่ถ้าเกิดมันนิ่งจริงๆนะครับความจำเหล่านั้นก็จะออกมาท่านนี้ขอให้เข้าใจนะครับว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยเป็นตัวเมมโมรีของเราเป็นตัวที่เก็บข้อมูลแต่ที่สำคัญนะฮะดร.วัมบากเขากดจิตย้อนหลังกลับไปในอดีตครับตอนที่เกิดใหม่ๆตอนที่แรกเกิดเลยนะครับจำอะไรได้บ้างปรากฏว่าคนที่โดนกดจิตนะฮะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาออกมาจากท้องของแม่นะครับหมอพูดว่ายังไงพยาบาลพูดว่ายังไงนะฮะเขามีความรู้สึกอย่างไรคุณแม่พูดยังไงคุณพ่อเขาพูดอย่างไรถ้าเกิดอยู่ในห้องผ่าตัดนะครับพูดได้หมดเลยครับอธิบายได้หมดเลยว่าในห้องนั้นมีอะไรหมอใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรในการทำคลอดพูดได้หมดเลยครับเรานึกว่าเด็กไร้เดียงสาไม่รู้เรื่องแต่ไม่จริงครับขอให้พวกเราระมัดระวังนะครับต่อหน้าเด็กเล็กๆนึกว่าเด็กไม่รู้เรื่องยังพูดไม่เป็นคลอดมาใหม่ๆนึกว่าไม่รู้เรื่องอะไรเราอย่าได้ไปทำอะไรต่อหน้าเด็กอย่าไปทะเลาะกันต่อหน้าเด็กอย่าไปพูดอะไรที่ไม่ดีต่อหน้าเด็กครับเพราะว่าเด็กจะบันทึกทุกอย่างไว้ในจิตใต้สำนึกครับและสักวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะโผล่มาแล้วก็มาบังคับตัวเด็กครับเด็กจะไม่รู้ตัวครับความคิดอะไรบางอย่างมันปรากฏขึ้นมาแล้วเด็กก็เลยเป็นอย่างนั้นนะฮะจะคิดตามที่เราเคยทำไว้ต่อหน้าเด็กเราได้ใส่อะไรต่ออะไรในจิตใต้สำนึกของเด็กนะครับแล้วมันก็เกิดผลเสียหรือถ้าเกิดเป็นสิ่งที่ดีมันก็จะกลายเป็นผลดีครับนั้นถ้าเกิดเราพูดแต่สิ่งที่ดีทำแต่สิ่งที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีต่อหน้าเด็กตลอดเวลานะครับเด็กก็จะรับข้อมูลเหล่านั้นไว้ดร.วัมบากสะกดจิตย้อนหลังกลับไปอีกครับตอนที่อยู่ในท้องของแม่ปรากฏว่าเราก็รับข้อมูลบันทึกไว้หมดเลยแม่คิดยังไงอะไรต่ออะไรความรู้สึกของแม่เป็นอย่างไรจะสังเกตเลยนะครับว่าถ้าเผื่อแม่เนี่ยหงุดหงิดตอนที่ตั้งท้องนะครับเด็กออกมาก็หงุดหงิดเลี้ยงยากมากแต่ถ้าเผื่อแม่ยิ้มตลอดเวลาฟังแต่ดนตรีที่ดีๆนะครับแล้วก็หนังสือดีๆเด็กออกมายิ้มนะฮะยิ้มบ่อยๆแล้วก็เลี้ยงง่ายมากนะมันอยู่ที่อารมณ์ของแม่ที่จะบันทึกไว้ในนี้เพราะฉะนั้นชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยนะครับอยู่ที่จิตใต้สำนึกของเรานิสัยของมนุษย์เราเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่เราจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับอุปนิสัยอะไรต่างๆของเราเนี่ยอยู่ที่ช่วงแรกๆของชีวิตนี่แหละครับเพราะว่าเรากำลังเก็บข้อมูลไว้บันทึกข้อมูลไว้นะ 15ปีแรกของชีวิตเราเนี่ยเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากเป็นช่วงที่เราจะเก็บข้อมูลบันทึกไว้จริงๆนิสัยของเราอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่พื้นฐานที่เราเตรียมไว้ให้กับเด็กท่านคุณครูเนี่ยโชคดีเหลือเกินเพราะเป็นบุคคลที่จะสร้างมนุษย์ขึ้นมาจริงๆเราต้องการที่จะให้โลกของเราเป็นอย่างไรแล้วก็สอนทำตัวอย่างให้เขาดูให้เขาบันทึกข้อมูลไว้ในจิตใจสำนึกนะฮะเสร็จแล้วเด็กก็จะโตขึ้นมาเป็นอย่างนั้นแหละครับอยู่ที่ช่วงแรกของชีวิตนี่แหละครับเอาล่ะเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับเราก็คงจะเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีอำนาจเหลือเกินจิตใจสำนึกเนี่ยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เราใส่เข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์จะทำงานอย่างไรก็อยู่ที่ข้อมูลที่เราใส่เข้าไปอยู่ที่โปรแกรมที่เราใส่เข้าไปอยู่ที่ซอฟต์แวร์ใช่ไหมครับเราใส่อะไรเข้าไปในคอมพิวเตอร์มันก็ทำงานอย่างนั้นเช่นเดียวกันครับเราใส่โปรแกรมอะไรเข้าไปในตัวเราเราก็จะปฏิบัติธรรมเราก็จะทำงานอย่างนั้นเราก็จะเป็นคนอย่างนั้นนิสัยของเราก็เป็นอย่างนั้นขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เราใส่เข้าไปนั้นถ้าเผื่อเรามองคนในแง่ร้ายเห็นแต่ความเลวนะครับเราก็ใส่โปรแกรมของความเลวเข้าไปเราก็กลายเป็นคนเลวเราเห็นแต่ความดีเราคิดแต่สิ่งที่ดีเราก็กลายเป็นคนดีครับนะอันนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นเด็กนะครับเขาเรียนแบบจากผู้ใหญ่จริงๆเขาเรียนแบบจากสิ่งแวดล้อมจริงๆครับสิ่งแวดล้อมเขาเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นเขาจะโตขึ้นมาอย่างนั้นนะผมไปตั้งโรงเรียนที่ลพบุรีแล้วผมก็ตั้งกฎให้กับครูนะครับไว้2ข้อแค่นั้นแหละครับง่ายนิดเดียว2ข้อเท่านั้นนะฮะอยากจะทราบไหมครับว่ากฎของโรงเรียนคืออะไรผมอยากทราบนะครับเพราะเป็นครูด้วยกันกฎข้อแรกคุณครูต้องเป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะเพราะว่าเด็กเขาจะต้องเรียนแบบคุณครูทำยังไงในที่สุดเด็กก็ตามคุณครูนั่นแหละนะฮะกฎข้อที่2กลับไปดูข้อ1ใหม่แค่นั้นแหละครับนั่นคือกฎของโรงเรียนที่ผมไปตั้งไว้ที่จังหวัดลพบุรีมีอยู่2ข้อนะครับแล้วจริงๆก็คือข้อเดียวกันหมุนเวียนอยู่เงี้ยนะฮะกลับไปกลับมาต้องเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่าเด็กจะต้องเรียนแบบเด็กก็เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงแต่ว่าดีกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เยอะเท่านั้นนะครับเพราะมันมีส่วนอื่นๆซึ่งเดี๋ยวจะต้องพูดคุยเหมือนกันนะฮะเราใส่โปรแกรมเข้าไปยังไงเด็กก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้แหละครับเรากลายเป็นคนที่เริ่มมีอำนาจแล้วถ้าเผื่อเราเข้าใจแค่นี้เราอยากจะประสบความสำเร็จเราต้องใส่โปรแกรมที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จทำยังไงครับตื่นขึ้นมาทุกเช้านะเราบอกตัวเราเองเราจะประสบความสำเร็จเราจะเดินก้าวหน้าต่อไปด้วยความกล้าหาญเราจะข้ามอุปสรรคทุกประการเราจะได้ชัยชนะในชีวิตของเราถ้าเกิดเราพูดอย่างนี้เราคิดอย่างนี้บ่อยๆนะครับเราก็จะประสบความสำเร็จเราจะมีความมั่นใจในตัวเองและอะไรต่ออะไรมันกลายเป็นเรื่องเล็กหมดนะครับเราเจออุปสรรคเราเจอปัญหานะครับมันกลายเป็นเรื่องเล็กแล้วเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเราถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องท้าทายเป็นเรื่องที่เราจะเอาชนะมันนะแล้วเราก็มีความมั่นใจในตัวเองครับมีคน2คนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันเดียวกันเสร็จแล้วต่างคนต่างออกไปทำงานเมื่อจบการศึกษาแล้วปรากฏว่าคนหนึ่งประสบความสำเร็จมากในชีวิตเลยครับอีกคนหนึ่งล้มเหลวตลอดตอนนี้เราก็ลองไปศึกษาดูว่า2คนนี้แตกต่างกันตรงไหนมีการศึกษาเหมือนกันจบปริญญาเหมือนกันจากสถาบันเดียวกันในเวลาเดียวกันแต่คนนึงประสบความสำเร็จตลอดอีกคนนึงล้มเหลวตลอดเราลองไปสัมภาษณ์เขาดูสิครับแล้วเราจะรู้เลยคนที่ประสบความสำเร็จตลอดเนี่ยนะครับเขามีความมั่นใจในตัวเองพอมีปัญหาเขาบอกเรื่องเล็กเดี๋ยวเขาจะสู้กับมันเขาจะเอาชนะมันให้ได้เขามีความมั่นใจว่าเขาต้องเอาชนะให้ได้ไปดูอีกคนครับพอเราถามเขานิดเดียวสัมภาษณ์เขานิดเดียวเขาบอก โอ้แย่เหลือเกินเขาโชคร้ายมากเลยทำไมชีวิตเขาถึงเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้ชาติก่อนคงจะสร้างกรรมไว้มากชาตินี้เขาถึงเป็นอย่างนี้โอ้อะไรมันก็ยากไปหมดเลยแหมพอเขาเจออุปสรรคนะบอกโอ้เขาทำไม่ไหวหรอกมันยากเกินไปเขาทำไม่ได้เขาคิดในทางลบตลอดครับแล้วเขาก็ล้มเหลวเราคิดอย่างไรเราเป็นอย่างนั้นนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของอำนาจจิตที่อยู่ในตัวเรามันอยู่ที่ความคิดของเราครับเราคิดอย่างไรเราเป็นอย่างนั้นจริงๆเราเจออุปสรรคนะครับอย่าท้อถอยอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่อะไรมันเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของเราที่จะช่วยให้เราเข้มแข็งเราจะเรียนรู้จากมันครับจริงๆแล้วอุปสรรคทุกอย่างนะครับมันเป็นผลดีต่อเราเพราะอะไรเพราะเราได้เรียนรู้จากมันเราได้ฝึกจิตใจครับเราได้ฝึกจิตใจของเราให้เข้มแข็งเราจะเรียนรู้จากประสบการณ์อันนี้ในการแก้ปัญหาเราฉลาดขึ้นเราได้ใช้สติปัญญาของเราได้ฝึกสติปัญญาของเราเพราะฉะนั้นอุปสรรคจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตและเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในการฝึกจิตใจในการฝึกกำลังจิตพลังจิตของเรานี่แหละครับนะครับอย่าได้ไปคิดในทางลบตื่นขึ้นมาตอนเช้ายิ้มทันทีครับนะแล้วเราก็บอกตัวเองแหมวันนี้โชคดีเหลือเกินฉันมีอุปสรรคหลายอย่างเรามีโอกาสที่จะเรียนรู้เรามีโอกาสที่จะเดินก้าวหน้าเราจะเผชิญหน้ากับมันและเราจะเอาชนะบอกตัวเองอย่างนี้นะครับทุกเช้าและชีวิตของเราเนี่ยจะสบายมันสนุกสนานไปหมดเลยครับมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรเราบอกอ๋อดีเราจะได้เรียนรู้อีกแล้วแหมโชคดีของเราวันนี้เราได้เรียนรู้เยอะเหลือเกินนะครับแต่บางคนตื่นขึ้นมาโอ้อีกวันแล้วแม่ไม่อยากจะตื่นเลยโอ้ทำไมเราต้องมีปัญหามากมายอย่างนี้โอ้แย่จริงๆกุ้มหัวกุ้มใจคนอย่างนี้นะครับชีวิตของเขาน่าเบื่อหน่ายมันเซ็งไปหมดแล้วครับอะไรก็เซ็งไม่สนุกสนานเลยนะครับเบื่อไปหมดเลยแล้วคนคนนี้ก็ล้มเหลวตลอดไม่ประสบความสำเร็จเห็นไหมครับว่าอำนาจของจิตใต้สำนึกของเราเป็นอย่างไรคิดในทางบวกตลอดอย่าคิดในทางลบเห็นอะไรคิดในทางบวกนี่เป็นพลังของอำนาจของพลังเป็นพลังของจิตใต้สำนึกของเราเป็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่แม้กระทั่งสุขภาพร่างกายของเราก็ขึ้นอยู่กับจิตใต้สำนึกนะครับบางคนเนี่ยชอบคิดบอกว่าตัวเองไม่สบายทั้งที่ไม่เป็นอะไรบางทีเราขี้เกียจไปทำงานใช่ไหมครับเราก็โทรไปบอกเพื่อนบอกนี่ช่วยลาให้หน่อยวันนี้ฉันป่วยทั้งที่ไม่ได้เป็นอะไรนะครับบางทีก็บอกเพื่อนบอกโอ้วันนี้ปวดหัวเหลือเกินอยู่บ้านดีกว่ามันก็ปวดท้องปวดขาปวดนู่นปวดนี่ไม่สบายระวังมากๆเลยนะครับถ้าเผื่อเราคิดอย่างนี้บ่อยๆเราก็กำลังใส่โปรแกรมเข้าไปบันทึกไว้อยู่ในเมมโมรีของเราอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราว่าเราปวดศีรษะถ้าเมื่อเรา